Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana izdvojili za vas. Čućete kako je bilo na koncertima japanske violinistkinje Akako Suvanai sa orkestrom Beogradske filharmonije. Koncerti su održani u Kolarčevoj zadužbini. Kazat ćemo vam kakva je nova predstava Atelja 212, Magično popodne, tekst Wolfgang Bauer, režija Ana Grigorović. Preporučit ćemo vam izložbu fotografija finalista konkursa časopisa Refoto o temi životi multimedija u galeriji Prozor ili Pro 3 Or, kako ko već čita. I kao i svake godine u ovo doba preporučujemo, odnosno komentarišemo roman koji je dobio Ninovu nagradu ovoga puta, to je roman Ivane Dimić, Arzamas. A vaša i moja gošća, slikarka, docentkinja na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Simonida Rajčević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Čudni talasi, vaša nova izložba u galeriji Zvono. Kao i na većini prethodnih izložbi, veliki formati, ovoga puta to su slike, 10 ih je i nekako moj utisak bio da valja krenuti od prve slike s desne strane na koje figura koja je na svim slikama čuči i ona polako prelazi u pokret do posljednje slike gde je, na primjer, u letu, ako ja to dobro gledam. Istraživanje ljudskog tela je nešto što su gotovo svi umetnici u istoriji umetnosti radili, ali šta je bio vaš poriv da se bavite baš na ovoj seriji radova ljudskim telom?
Pa ja sam pokušala da napravim neku kombinaciju na ovoj seriji nekog prelaza između figuracije kojom sam se uvek bavila, dakle teško da mogu da zamislim da iz toga sasvim izađem, i neke apstrakcije, to jest nekih apstraktnih elemenata. Nadam se da mi je pošlo za rukom na opšte zadovoljstvo, ali to je bila osnovna ideja. Znači, kako nekako spojiti neki apstraktni prostor ili apstraktnu površinu ili kako već god to možemo da nazovemo u dvodimenzionalnoj slici i figuru kojom se bavi cijela istorija umetnosti.
E sad, ono što je možda novo, to je pokret. Kazali ste da ste se i ranije bavili figuracijom, ali su nekako likovi koje ste slikali i tela koje ste slikali bili mirni na vašim slikama, obično su sedeli ili
pa,
stajali.
Pa dobro, da, nekada davno nisu sedeli i stajali, nekada davno sam ja radila neke segmente sa čuvenih renesansnih slika i to je svašta i prštelo i bilo veliko i bilo u pokretu. Ovaj pokret sad o kome mi pričamo sad, to je jako komplikovano za slušaoce, pošto pričamo o nečem što je sasvim
o likovnoj umetnosti na radiju,
sasvim dakle suprotno onome što oni doživljavaju. Dakle, to čulo koje mi sad trenutno u kome se obraćamo je nešto mnogo drugačije od onog čula koje treba da upotrebe kad odlaze na izložbe, ali to je neki pokret koji zapravo sad, da li je pokret ili je statično stanje, to je sad veliko pitanje. Taj pokret nije baš teško, nije baš lako objasniti, nema baš reči kojom bi objasnili taj pokret. Moram da priznam da sam ga tako izabrala, osim što je nekako graciozan, pomalo tragičan, pomalo uzvišujući, takođe je i otvoren za interpretacije, zato što nije sasvim jasno ili može biti jasno, ali teško je reći u jednoj reči šta sad ta figura radi ili ne radi.
Moja asocijacija je bila na antičku grčku umetnost, ne mora da znači da je ona tačna, nego prosto
da.
Vam je prenosim. Simonida, koliko je prošlo između ove i prethodne izložbe? Godinu dana, ili tako?
Pa skoro dve.
Dve?
Skoro dve, da. Uh-huh. Pa otprilike to je neki ritam koji sam ja uspostavila na jednu godinu i po dve. Naravno, nekad se desi kad se nešto zakaže, pa mora odjednom da se rade dve izložbe, pa budu blizu jedna drugoj, što je za beogradsku publiku šteta, jer lepo je kad može to nekako da se napravi u nekom ritmu od po godinu dana, ali to je bio slučaj moj prethodni. Ja sam nekako imala blizu dve izložbe jedna drugoj, a onda sam napravila malo veću pauzu, to je za publiku pauza, za mene je malo više rada i otprilike dve godine je prošlo od te posljednje izložbe u Salonu muzeja.
A šta su, sad možda će vam neobično zvučati ovo pitanje, ali šta su posljedice izložbe? Šta umetnik dobija izložbom? Sem što podeli sa publikom ono što je stvarno.
Da, ja znam da već godinama, ove godine nije bilo tako jer je i taj termin bio neki veselkasti i lepi termin, 26. decembar pred novu godinu. Obično veliko iscrpljenje doživim i nakon toga se sležu sad najčešće pozitivni utisci. Ono što dođe do vas kao umetnika je u principu pozitivno, ono što ljudi pričaju nekako ode nekom drugom. Najčešće nemate priliku da se susretnete sad sa tim nekim strašnim stvarima koje ljudi govore. Sad ako nešto pišu, a to više nije slučaj u Srbiji. Mislim, vrlo se malo piše likovna kritika i kad se piše, mislim da se piše afirmativno. Mislim, vrlo je retko da sad neko potroši vreme i svoj mozak da bi
i taj neveliki
nešto,
prostor koji
nešto
postoji
sad ružno i grozno. Tako da u principu kad se već koristi taj prostor i kad se koristi nečije intelektualno vreme, mislim da se najčešće koristi u svrhu neke afirmacije, što je okej, okay, mislim, što je sasvim okej. Okay. Tako da sležu se ti neki pozitivni utisci, onda se nešto i dešava s tim radovima, ako ima sreće, u smislu da ih poneko poželi, da ih ima u svojoj privatnoj kolekciji ili da ih neki muzej otkupi ili već kako već ide vreme i kako ide naša zemlja, pa kako se menjaju te stvari, tako se menja i to. I onda dolazi neki period blagog razočarenja, što to sad nije nešto više, a to više nije sad nešto što možemo da objasnimo vašim slušalcima i to je nešto pomalo i iracionalno. I onda se spremate za sledeće. Mm-hmm. Onda polako ulazite u tu temu, pošto obično ta prethodna izložba već uveliko po sredini pravljenja otvara vrata za neku vašu sledeću ideju koja vam nije sasvim jasna tada, jer morate se skoncentrišete da ovo završite kako treba, ali imate neke naznake toga i kad se sve to završi, znači taj period sreće pa malo tuge pa malo da li smo postigli ili nismo postigli, koliko imamo godina, gde smo i kako smo, tu negde dođete do toga da već otprilike imate naznake toga što biste hteli sledeće da radite i krećete u to.
Dakle, poštovani slušalci, sa Simonidom Rajčević danas o likovnoj umetnosti i kulturi uopšte u emisiji U prvih pet, o događajima koje sam najavila, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaša i moja gošća Simonida Rajčević, a pridružio nam se moj kolega, muzički kritičar Srđan Teparić. Srđan, je dobrodošao.
Hvala.
Srđan je bio na jednom od dva koncerta Akako Suvanai, japanske violinistkinje, koja je svirala sa orkestrom naše filharmonije na Kolarcu. I kakav je program bio?
Program je bio sastavljen od kompozicija Mozarta, dakle Simfonija broj 32 u G-duru, zatim Akiko Suvanai odsvirala koncert za violinu i orkestar Williama Waltona i u drugom delu koncerta odsvirana je Simfonija broj 1 u C-molu Johannesa Brahmsa. Na čelu Beogradske filharmonije našao se Daniel Raiskin, jedan od boljih dirigenata koji vodi ovaj naš orkestar. Ja samo moram da kažem, mi nismo pričali u ovoj emisiji o tome. Prethodni koncert Beogradske filharmonije dirigovao je po meni najbolji dirigent trenutno koji vodi ovaj orkestar. U pitanju je rumunski maestro Christian Mandel, koji je dirigovao Brucknerovu simfoniju broj 7. To je bio fenomenalan koncert. Odmah posle njega, nekako za mene je po kvalitetu ističe se Daniel Raiskin. E sada, postoji jedan problem sa Beogradskom filharmonijom koji moram da kažem, a to je izvođenje dela klasicizma i Mozarta. Kogod dirigovao, nekako se uvek desi neki propust u izvođenju te muzike. Mislim da je Beogradska filharmonija orkestar koji je stasao na muzici romantizma, koji je svoj zvuk, koji je uvek stabilan, izgradio na muzici romantizma. I mislim da je najdobronamernija bi preporuka bila, kretala bi se u tom pravcu da malo porade na muzici Haydna, Mozarta i muzici klasičara uopšte. Eto, dešavale su se neke greške u sviranju, naročito u deonici Drvenih duvača. Kada se Mozart izvodi, faktura je prozračna i sve se u stvari čuje, iako muzika deluje krajnje jednostavno. Inače, Daniel Raiskin je davao dobre upade, dobre znakove i sa te strane nema šta da se zameri. Ispravili su, naravno, stvar sa izvođenjem Brahmsove simfonije, koja je bila u stilu izvođenja Brucknerove simfonije prošle nedelje, dakle, jedno veoma dobro, solidno, u stvari solidno izvođenje, dobar, moćan zvuk, uvežban orkestar, disciplinovan orkestar i suveren Daniel Raiskin. E, sada, eto, malo smo više pažnje posvetili orkestarskom sviranju, treba da kažemo nešto.
Ako se ne varam, Akiko Suvanai je već svirala sa našom filharmonijom.
Akiko Suvanai je svirala sa našim orkestrom, ja sam čak i gledao, ali ja ne mogu trenutno da se setim koje je to godine bilo. Ona je inače najmlađa pobednica međunarodnog takmičenja Čajkovski i danas stvarno može da se pohvali prestižnom međunarodnom karijerom. Njena biografija je impresivna, trebalo bi nam dosta vremena da sve to pročitamo,
kažemo,
što, da kažemo, ali nije ni cilj, nije ni cilj ovog stvari. Iskaza da, da pominjemo tuđe biografije. Dakle, ono što je zanimljivo i što je kuriozitet, Akiko Suvanaji svira na Stradivari u Delfini iz 1714. godine. On je bio u vlasništvu Jaše Hajfeca, čuvenog violiniste, a koncert Williama Waltona iz 1939. godine upravo je posvećen Jaši Hajfecu. I ona je na tom instrumentu svirala Waltonov koncert, koji inače delo koje bi mogla da prihvati širi slušalački krug. Ono što ajde da laički kažemo podsjeća na filmsku muziku, moglo bi da bude podloga za neku filmsku muziku, odnosno posjeduje taj romantičarski idiom koji je naglašen, a to su izrazite melodije s jedne strane, a s druge strane od izvođača se zahteva virtuoznost. Tako da ovo tehnički vrlo zahtevan koncert i mislim da je to razlog zašto se ne izvodi češće, iako zvuči veoma lepo, kažem, pod navodnicima. I Akiko Suvanaji zaista suvereno tehnički izvela taj koncert. Međutim, kada slušate izvođenje Jaše Hajfeca, moram da kažem, ono nešto što je neiskazivo, što ne može rečima da se iskaže, upravo to fali u njenom izvođenju, malo više suptilnosti, malo više izraza koji bi bio izvan potrebe da se iskaže briljantan ton i vrhunska tehnika. Naravno, Suvanaji je izazvala ovacije kod publike i da, ja govorim o drugom danu koncerta Beogradske harmonije, da, možda je na prvom bilo drugačije. Eto, to bi bili moji neki utisci sa ovog koncerta koji je veoma uspešno prošao i eto, ako bi neka poruka mogla da se izvuče iz cijelog ovog mog iskaza, onda bi to bi se kretalo ka tome da Beogradska filharmonija mora malo da poradi na izvođenju muzike klasicizma i da bi mogli da imaju možda uzore u nemačkim i austrijskim orkestrima koji su zaista majstori za izvođenje te muzike.
I pretpostavljam da ima uticaj na to kako muzičarka izgleda, to je veoma lepa, mlada žena, tako da i to oduševljenje publike zavisi i od scenskog nastupa u tom smislu, od toga kako neko izgleda, makoliko to zvučalo nevažno ovako kao suštinski, ali nekako publika reaguje i na to, je tako?
Publika reaguje na to svakako, u tom smislu si znamo za Saru Cheng, južnokorejsku violinistku koja se zaista ističe lepotom. Ali eto, ja nisam govorio o tim stvarima, govorio sam o onima.
Ja sam dodao.
Zahvaljujem što ste to dodali.
Dobro, Srđane, hvala.
Imala je lepu haljinu.
Ostani sa nama. Sjetila sam se Milke Babović i opisa izgleda haljina u vreme crno-bele televizije. Simonida Rajčević je naša gošća. Simonida, kada radite, koju muziku slušate? Da li uopšte slušate muziku kada radite?
Da, kao mlađa sam mnogo slušala muziku i uvek sam slušala muziku, a sada nisam. I to sam sad baš neki intervju davala i isto to pitanje mi je postavila drugarica s kojom sam radila taj intervju. I sama sam morala da se suočim s tim da kažem da, nisam slušala nikakvu muziku. I sad ta tišina, to je sad nešto novo s čim sam se ja srela tokom rada. I njoj sam odgovorila tada, sad ću malo razmišljati o tome. Tako da i vama isto mogu da kažem da dugo sam provela vremena u tišini i sada ću malo razmišljati o tome.
Istoričarka umetnosti Maja Ćirić je napisala zanimljiv tekst za katalog ove vaše izložbe. Ona ima jednu tezu da je reč u ovom ciklusu slika o želji za neučestvovanjem ili od abstinencije, od nekakvog angažmana društvenog. E sad, koliko su vaše izložbe, one nikada nisu puki zbir ili izbor pojedinačnih slika, nego uvek imaju koncept. Koliko je koncept važan i koliko može i kritika i publika da li se dešavalo nekad da ne razumemo šta ste vi želeli?
Pa ja pripadam toj generaciji koja kao se uključila u taj umetnički život kad smo dobili taj naziv već uveliko, ali tad smo se u tom periodu mi uključili kao postmoderne i tu je i slika svakako bila već nešto što mora kroz jedan određeni koncept, to jest taj koncept, ljudi greše na nivou srpskog jezika, konceptualna umetnost i koncept u slikarstvu nemaju mnogo veze. Dakle, koncept je tema, koncept je zbir tema i ideja kroz koje vi nešto govorite. Svako slikarstvo zapravo ima neki koncept, bio on religijski, ovakav, onakav. Samo su mode u objašnjavanju umetnosti različite, pa smo u nekim periodima više govorili o tome, 90-ih više, pa sada više, a 70-ih manje. Dakle, te mode objašnjavanja sopstvenog dela se razlikuju. Da, u zadnjih 20-30 godina umetnici racionalizuju svoj proces i kao deo racionalizacije tog procesa je neka metodologija koju smo mi sad spremni da i slušalcima nekako prikažemo, da im približimo. U nekim periodima istorijskim to nije ljude zanimalo ili nisu želeli ni na taj način, nije im politički bilo potrebno da na taj način razumevaju umetnost. Dakle, sve su to neki marketinški, kako da kažem, delovi koji imaju veze s umetnošću i koji nekad ljudi žele da prime, a nekad baš žele da od toga naprave neki otklon i da umetnost dožive kao nešto što, o čemu ne mora mnogo da se misli. Ja pripadam toj generaciji koja je morala, želela i htela da racionalizuje i procese i, kako da kažem, celu tu stvar koja ima veze sa umetnošću. Tako da, da, ja napravim sebi neku jasnu ideju u glavi šta želim da radim. To naravno 30 ili 40% ode od toga što imam u momentu kada rešavam da se upustim u neki novi ciklus, ali svakako 60-70% te stvari ostaje baš onako kako sam je ja zamislila, a to je nešto što je ljudima često vrlo teško zamisle jer je poprilično racionalno. E sad, ne rade svi umetnici na taj način, ali to je ono što bismo mogli u stvari da kažemo da je kao koncept nekog dela. To je u stvari zbir tema i ideja koje vi, kako kažem, kroz svoj filter napravite za određenu seriju radova kojima ćete se baviti.
Mi imamo, publika, utisak da su vaši crteži i vaše slike komunikativni zato što su na njima najčešće ljudi. Da li smo u zabludi?
Pa niste. Ja zato i biram. To je neki, sad kako da kažem, simbolički način komunikacije. Vi naravno možete da komunicirate i sa Mondrianovim delom ili sa kao apstraktnim ekspresionizmom na isti način, ali i to isto ima veze sa periodom i trenutkom. Mi sada želimo da komuniciramo jedni s drugima, jer nam je to nekako, čini nam se da nam je to uskraćeno. Nije nam uskraćeno, niko nas ne drži vezane, ali to nam nedostaje. I onda ja kada biram motiv, ja nekako osetljivo biram ono što smatram da ljudi sada osjećaju kao najdirektniju komunikaciju. Ne znam da li sam vam dobro objasnila.
Jeste. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
I'm Ko će biti 15. dobitnik nagrade Nikola Milošević? Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka, u petak 27. januara u 13 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesma. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar, Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota, 28. januar 2017. 20 časova.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Vaša i moja gošća Simonida Rajčević. Možda da pitamo prvo Simonidu. Simonida, šta čitate ovih dana?
Pa evo sad sam baš rešila da čitam nekog Tomasa Mana.
Nešto konkretno ili ovako da malo pogledate?
Ovako sam naslagala, imam neki onako štos knjiga pa ću izabrati.
Dobro. Mi ćemo danas da kažemo nešto o romanu Arzamas Ivane Dimić. Sutra je dodela Ninove nagrade. Ivana je bila i tvoja gošća, Sonja, i gošća ove emisije. Kakvi su tvoji utisci o Arzamasu? Da podsjetimo, Arzamas je toponim u stvari.
Tako je, mesto u Rusiji, mm-hmm, koje je zapravo prilagođeno naučnicima da prave atomsku bombu. I zbog toga je, pronašavši kod Viktora Šklovskog u njegovoj teorijskoj knjizi Energije zablude, Ivana Dimić to stavila i za moto ove knjige. Grof Tolstoj došao je da kupi veliko trgovačko imanje kod Arzamasa i gotovo postigao dogovor. Pronoćio je u trgovačkoj kući i iznenada u snu osjetio užas. Smrt mu je na uvo rekla, to se ti mene bojiš, sreća i smrt, eto to je arzamaski užas. I upravo sreća i smrt, to su neke od glavnih tema, recimo naravno i ljubav, ukoliko to podrazumevamo pod srećom. Što se mojih utisaka tiče, ja bih naravno u kontekstu toga pomenula ono što se već i govori o ovom romanu, zbog čega je to iskorak ili zbog čega je on inovativan u našoj književnosti.
Jeste, Ivana Dimić je inače do sada pisala drame i kratke priče, a ovaj roman je nekako pokušaj da se objedine te dve književne vrste. Jest. Imamo smenjivanje dramskih dijaloga i kratkih proznih tekstova, doduše oni su više lirska proza i referenca na neku njenu omiljenu lektiru, kakve su ruska i engleska književnost, a manje kratke priče u užem smislu kakve je ranije pisala.
To je zapravo onda jedna dinamika u samoj strukturi, odnosno kompoziciji knjige. Upravo smenom te vertikale i horizontale koja je pomenjena, vertikala to je onaj svakodnevni život pretočen kroz dijalog, a vertikala se odnosi na kontemplaciju, introspekciju, meditaciju i tako dalje, data kroz te kratke forme. I smatram da je zaista veoma važno što je ona verovatno nesvesno, ali u prvi plan stavila odnos majke i ćerke, nešto što je gotovo neobrađivano u našoj književnosti na takav način. Dakle, da je to dominantno, da je to u prvom planu, i kako baš jedan član žirija je negde istakao, to je toliko prirodno da to na to ne obraćamo pažnju. E sad, recimo, i Vladan Matijević je to u svom romanu Susret pod neobičnim okolnostima
također odnos majke i ćerke,
na drugačiji, naravno, jedan način.
Da kažemo slušalcima koji nisu čitali, glavna je junakinja, odnosno naratorka, neguje majku koja je u visokim godinama i koja je već dementna, i to je neki glavni sižajni tok romana.
Jeste, onoga što se događa u tim dijaloškim partijama, odnosno celinama. Zapravo imamo niz situacija kako se kroz njihovu komunikaciju njih dve bore protiv njene bolesti, i možemo zapravo videti na neki način s jedne strane kako ljubav ili pažnja raste od početka do kraja, dakle jedan uspon ili jedan klimaks, dok s druge strane imamo i onaj antiklimaks, dakle kako smrt dolazi, odnosno kako se ta bolest pogoršava. Dakle, to je negde isto kompoziciono dobro napravljeno u romanu. S druge strane, ono što je takođe utkano dobro u ovakvu kompoziciju, pored ta dva plana, jeste, dakle, svakodnevnog i onog meditativnog ili metafizičkog, jeste upravo san i svakodnevica. Za svakodnevicu je meni bila veoma interesantna reč kolorisati. To majka upotrebljava za ono čime se ćerka bavi.
Ćerka
se bavi,
pisac,
bavi pisanjem. Pa sad to kolorisati ona koristi u, naravno, jednom ironičnom smislu, inače ima humora, tragikomedije, dakle sve različite vrste.
Htjela da kažem, čini mi se da u dosadašnjoj priči o ovom romanu da nije dovoljno istican autorkin smisao za humor.
I to je veoma važan element. Dakle, u jednom rasponu, nijansama, od sarkazma, nekad i cinizma, do onog blagog humora. Kako rekoh, dakle, to kolorisanje samo po sebi ovde je upotrebljeno u ironičnom kontekstu, ali ako ga stavimo u ovaj drugi deo, dakle prozni deo knjige, onda on se naravno odnosi na jednu višu stvarnost ili paralelni svet, pa naravno književnost i umetnost kao takvu. S druge strane imamo san, i kroz san se može opet sagledavati ili tumačiti taj problem sećanja, koji je opet dvostruko postavljen u romanu.
Tako je.
S jedne strane, buđenje, pokušavamo se setiti šta smo sanjali, što opet ima jednu, ajde, korak unazad, ono kako s rođenjem, čega se možemo setiti, odnosno šta je to predestinirano, dok s druge strane imamo ono što pokušava njena majka, a to je da ne zaboravi, dakle, borba da se sećanje održi. Tako da, napravljene su vrlo složene stvari u ovom romanu, koje su s druge strane ispripovedane pitko, čitljivo, komunikativno, dakle za, čini mi se, najširi mogući čitalački krug. Mislim da će ova knjiga da se u ovoj knjizi, u ovoj temi i načinu na koji je ona obrađena pronađe možda do sada i najširi čitalački krug, i pre svega ne samo oni koji imaju u svojoj neposrednoj blizini takav neki slučaj, već i u malo široj. Dakle, ispričana je jedna bolna tema, opet na
jedan prijemčiv način. Mada ima i tih proznih delova koji ne moraju svima biti sasvim prohodni, odnosno ne moraju prepoznati te intertekstualne veze sa ove dve svetske književnosti koje
jeste,
sam pomenula. Jeste,
mada pominje Ivana Dimić u nekim pasažima eksplicitno, naravno u nekim
ne.
I Čehova i Emily Dickinson, to je u trećem, ili da kažem tom, u drugom delu knjige, ali na samoj završnici, njoj je posvećena posebna pažnja, dakle toj pesnikinji. Pominje između ostalog i Heideggera i Wittgensteina, dakle filozofe neke, i to sve opet je pretočeno veoma pitko, dakle da se uzima neka njihova misao ili sentenca na osnovu koje se onda može videti i onaj svakodnevni i onaj drugi svet, odnosno ono što pokušavamo van ove svakodnevice.
Pomenula si roman Vladana Matijevića, koji isto ima u fokusu odnos majke i ćerke, pa bih nešto u vezi sa tim pitala našu gošću Simonidu Rajčević. U umetnosti postoje sinhroniciteti u izboru teme, čak i u nekakvim formalnim promenama i promenama pravaca i škola. Evo, ja sad čitam Dona Delila Nula K, prethodno sam čitala roman koji još nije kod nas preveden, avijatičar Evgenija Vodolaskina, Kriogenizacija, tema u oba romana, nijedan od ove dvojice pisaca nije preveden na jezik drugog pisca, nastali su u isto vreme, ovde imamo oko dva naša pisca to. Da li, Simonida, primećujete kada otputujete ili kada sad imamo internet pa možemo da pratimo šta rade vaše kolege u drugim zemljama, da ima tog zajedničkog otkrivanja neke nove teme, postupka?
Naravno. I mislim da sam to mogla nekako mnogo više da primetim kad sam bila mlađa, s obzirom da je tada i ova sredina bila bliža sredinama kojima težim. Mi se puno odvajamo, nažalost, finansijski sada i životno, od te Evrope kojoj osjećamo da pripadamo. Tako da na nivou same umetničke produkcije mi više ne možemo da vidimo dobro te veze. Ja sam sigurna da taj sinhronicitet postoji. Ali sad mi možemo da zamislimo neku temu. Malo pre smo pričali o tome. I sad sve je ovo nekako, ceo ovaj razgovor i ova divna priča o ovoj knjizi koju ću odmah otići da kupim. Toliko ste lepo opisali. Znači, bukvalno sve vreme razmišljam šta mi je otvoreno da odmah odem da kupim knjigu. Čini mi se da ako sad zamislimo neku temu, način na koji vi možete da predstavite tu temu ovde u tom umetničkom smislu je veoma sužen. Prosto finansijska ta mogućnost...
Mislite u produkcijnom smislu?
Produkcijnom smislu.
Dobro.
I onda je jako teško sad zamisliti kakve sve sinhronicitete možete da vidite na istu tu temu, a sigurno ih ima ogroman broj. Ali skoro da ne možemo da prepoznamo ono što nama preostaje ovde, je baš jedan uzani i neka mala niša toga da nešto možemo da nacrtamo, da naslikamo, kad ste zadnji put videli neku ogromnu izložbu, instalacija, skulptura. Ljudi to ne da ne mogu da naprave više ovde, nego nemaju ni gde da drže. I da im neko plati da naprave, da moraju samo da održavaju to što je napravljeno, i to je već skoro pa nedohvatljivo. U tom smislu je to sad jako teško prepoznati. Inače, sinhronicitet postoji od kad je sveta i veka.
A šta vi doživljavate kao novo i drugačije, recimo, poslednjih godina u likovnoj umetnosti? Nije bitno,
pa mislim da sad
delu.
Tehnologija će tu da odigra veliku ulogu. Mislim da će se svet toliko promeniti u odnosu na ono razvoj tehnologije. Mislim, sve oči su uprte u tehnologiju i sad ne znam da li ste videli sliku gde Mark Zuckerberg prolazi pored ono hiljade i hiljade ljudi koji imaju one, to nisu Google naočare, to je sad taj njegov novi izum, ovaj virtual reality. I znači to su sad kao i uvek sve izgleda kao u filmovima SF. Znači prvo zamislimo,
prikažemo u filmu, a onda se to 20 godina kasnije pojavi u realnosti. I sad i ovo tako izgleda, ta slika bukvalno izgleda kao iz filma nekog SF. On prolazi u majici i trenerci, a 400 ljudi ima te naočare, potpuno izgledaju kao roboti i svako je u svojoj virtualnoj realnosti. I mislim da će, koliko god do sad nije napravljeno nikakvo grandiozno delo, osim što Olafur fantastično barata i velikim budžetima i tehnologijom, mislim da će nekako tehnologija imati uticaja strašno puno na sve, na život kao takav, pa će samim tim imati i na umetnost. Iako nije napravljeno do sad neko grandiozno veliko delo koje koristi na fantastičan način tehnologiju, to je samo zato što nema dovoljno mogućnosti ispitivanja te tehnologije. Nije vam dato da možete da baratate s njom na jeftin način svakodnevno, ali ako pogledamo muziku, ta tehnologija je potpuno promenila muziku. Promenit će i likovne ili vizuelne umetnosti u potpunosti. Ja sam sigurna u nekom momentu. Mislim, krenući to nekim pravcem koji mi sad uopšte ne možemo da zamislimo.
A da li tehnologija može da ugrozi ono što je umetnosti najvažnije, a to je kreativnost samog umetnika? Dakle,
ja mislim da
forma
ne
ugrozi suštinu.
Mislim da je taj razvoj tehnologije povezan sa razvojem ljudske inteligencije i prosto mislim da mislim da tu ništa ne može da ugrozi, osim što naravno način na koji mi sad shvatamo svet i život u smislu novca i bogaćenja, to može da nas ugrozi kompletno. E sad, tu je neki problem. Ali tehnologiju razvijaju izuzetno pametni i kreativni ljudi. Samim tim, oni je stvaraju da bi neko nešto mogao sa njom takođe da postigne i napravi. Uvek se tu nešto izuzme, pa se onda napravi i atomska bomba i ovo i ono. To je neumitno. Ali mislim da kreativnost i razvoj bilo čega idu ruku pod ruku. Mislim da ništa tu neće ugroziti jedno drugo, naprotiv. Samo nešto može da se stvara što je novo i što civilizaciju može nekako da pokrene, da ide dalje. Nema tu nazad.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Tomorrow was today.
The shadow once fell and will never fall again. Walk through the ashes of bridges burn. Same girl I was back then.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Simoni Drajčević i meni pridružila se Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala.
Ana je bila vredna i iz pozorišnog života odabrala nam je, do duše nije se još krenulo, čini mi se, posle praznika. Sad će od ponedeljka.
Nije, ali sad će. Ove nedelje će biti čak dve premijere, tako da ćemo imati o čemu da govorimo i da napravimo neki izbor.
Dobro, bila si u ateljeu 212 i reč je o magičnom popodnevu. Prvo, koja je to vrsta teksta? Autor je Wolfgang Bauer.
Pa, zanimljivo je da je ovaj tekst napisan 1967. godine, a da ja dok nisam kasnije uzela program, mislila sam da je nešto veoma novo. Jezik je možda malo pomeren i neki konteksti, ali zapravo mislim da priča o ljubavnom četvorouglu i o mladim ljudima koji se jedne večeri nalaze u stanu jednih od njih, da to zapravo mogli smo da napišemo i u, neko je mogo da napiše i u pećinskom dobu i danas. Zašto je zanimljivo kada je ovaj tekst napisan? Zato što on govori o neaktivnosti, o lenjosti, o zamoru nekoga ko bi trebalo da je u toj nekoj punoj snazi, a da 67. godina i u tom smislu cijela ta epoha je simptomatična zato što su mladi tad zapravo nešto i činili sa svojim životom i bili aktivni na svaki način. Zašto je Ana Grigorović odlučila da postavi ovaj komad? Zato što joj se činilo da je ta atrofija smisla, reakcije mladosti danas tolika da se ljudi, mladi ljudi čak vrlo rado užljebe u neki sistem pre nego da uopšte deluju, da ga promene. Naravno, to je jedna teza koju ona ispituje u ovom nevelikom komadu koji je komad stanja. mi junake ovog komada gledamo kako se previjaju po kaučima, nespremni da urade bilo šta, pa čak i da izađu napolje u neki klub. Oni razmišljaju da li da uopšte počnu da pišu, pošto jedan od njih, jedan od junaka je, može se reći, umetnik možda sa blokadom koja je trenutna, ali čini mi se sa blokadom koja možda nikada više neće prestati i koja će postati svrha njegovog ne života, već preživljavanja. U tom smislu taj ljubavni odnos četvoro ljudi postaje gotovo nevažan, iako je on okidač za raskid pa i ubistvo, ali ono što je dominantno i što nas sve jede dok gledamo ovaj komad je lenjost, koja nije ona lenjost iz koje može, svi znamo, da proizađe neka velika umetnost ili velika radost ili zadovoljstvo, već nešto što generiše još veći besmisao.
Kakvi su glumci?
Glumci zapravo su godišta o kojima godišta junaka i godišta koje im je i Wolfgang Bauer poverio. To su neke godine za koje možemo i dalje reći to je mladost. To je doba u kome si svestan svega, valjda si dovoljno upoznao sebe da znaš šta od sebe da očekuješ i šta da činiš i sa sobom i sa drugim ljudima, a opet sa druge strane čini mi se da je to sada mnogo ranjiviji period i umetnost pokazuje i umetnici vole da se bave sada ovim periodom između 30. i 40. jer su se neke stvari u tom smislu pomerile. Mi duže odlučujemo šta ćemo sa sobom. To je važno reći. I da, Jelena Stupljanin se vratila iz Amerike i pošto će se ova predstava igrati, dakle, bit će neko vreme u Beogradu. Sve nas je zanimalo šta je ona uradila sa sobom u tom smislu, koliko se u Americi, u Njujorku razvila. Ona je tamo radila mnogo na nezavisnim scenama, takođe pohađala i kurs Stanislavskog, čuveni. I sve vreme smo i ja i ljudi koji su sedeli pored mene gledali da vidimo šta je to novo donela, ali suštinski jezik glume je kao i drugi jezici mogu, najvažnije je da su univerzalni i to je i ovde ona pokazala i nekako nije odudarala od ovaj, ostalih glumaca koji su, čini mi se, svi jednako dobro uhvatili ono što su njihovi junaci. Ivan Jeftović je, činilo se na trenutke, preglumljavao, ali onda sam zapravo shvatila to tako treba, jer je taj junak napisan da bude tako, da bude možda čak iritantan, da želimo da ustanemo, da ga ošamarimo. Njemu se u ovom komadu dešava nešto drugo. On ne samo da je išamaran, on je na kraju i ubijen. Kako od atrofije...
Nemoj da otkrivaš ljudima koji nisu
gledali. Kako od atrofije do zločina. Kako od lenjosti do zločina.
Ana, puno hvala. Dakle, Ana Vučković nam je prokomentarisala Magično popodne, novu predstavu Atelja 212.
I samo još da dodam, kaži. Dakle, komad se zove Magično popodne, a ne veče. Dakle, to je neka, i dalje ima vremena. Popodne je, i dalje ima vremena da se nešto promeni, a da li će se promeniti, to je pitanje.
Dobro. Simonida Rajčević, gošća emisije U prvih pet. Simonida, na vašoj aktualnoj izložbi koja je to tehnika? To je uljeno platno,
uljeno. Tako je.
Seća se publika vaših radova na drugim materijalima izložbe Tamna zvezda u zvonu na onim crnim najlon kesama, pa izložbe
ljudske aktivnosti na čaršavima.
Bespomoćni, da, na čaršavima, ovim, na posteljini u Železničkom muzeju. To istraživanje materijala, to diktira tema ili nešto drugo?
Pa meni je sasvim slučajno palo na pamet to na kesama, tako što sam probala neki flomaster
za koji nisam znala da postoji, to su uljani flomasteri. Znači kao uljana boja koja je spakovana u flomaster. I otkrila mi je to drugarica prethodne večeri i ja sam onda to probala na kesi. Probala na papiru, probala na raznim materijalima i shvatila da na kesi ima nešto, znači na plastici toj, i dobija se nešto što je posebno. I iz toga, znači sam materijal se pojavio sam po sebi, a ovaj onda se spojio nekako čudesno sa temom. A ovde mi je nekako, čini mi se, iz toga proizašla ova izložba sledeća na čaršavima. Nju sam već nekako zamislila, to je ono što smo pričali na početku. Tokom tog rada na tim crnim podlogama i kesama i to, sam zamislila već taj rad na čaršavima. Mislim da je ovaj materijal koji je nijotkuda došao nekako izdiktirao i sledeću temu i sledeću izložbu i sledeći materijal.
Nekako kao sam već, pozitiv i negativ.
Da, nekako sam već zamislila to na tim posteljinama. Imalo je to veze, naravno, i sa Tracy Emin, s tim krevetom. Imalo je to raznih referenci koje nisu bile tako jasno sad u moje glavi, ali svašta što vidite i što prožima neki trenutak u kom živite, ili sad ne znam, umetnik ili umetnost kojoj se divite, pretpostavljam da na neki podsvesni način se upisuje u to što radite. I onda su mi te posteljine nekako same došle. Iako je ovo došlo bukvalno iz pokušaja i tog pritiska flomastera na kesu, a ovo je došlo potpuno nekako, potpuno sa neke druge strane.
Kada radite sa studentima, da li primećujete već sada kod njih šta je za njih najbolje, u kom pravcu da odu? Da?
Pa, kod...
Da li razgovarate s njima o tome?
Otprilike kod polovine primećujem, iako ja sad imam vrlo mlade studente i onda je to vrlo nezahvalno da se njima između 19. i 20. sad govori, e, ti bi trebalo, nekad pomislite da ne možete da vidite tako daleko sežno. Kad osetim i vidim, kažem. Kad nisam sasvim sigurna, prećutim i to što pomislim, jer ne bih voljela nikad nikoga da poguram na neku stranu za koju će možda neko da pomisli, pa da, to je to, a da se zezne. Mislim, tu vrlo treba biti obazir. To su baš mlade godine i oni nemaju puno iskustva u životu, što je mnogo važnije nego da li imaju puno iskustva u umetnosti. Neko će imati mnogo iskustva, neko će imati manje, ali to životno iskustvo je njima mnogo bitnije, da vide kako će i na koji način, naročito u ovakvoj sredini, pristupiti tako jednom komplikovanom poslu koji je maratonski posao koji se radi dok ste živi. Znači, nema tu penzije, nema tu ni nekog takvog ostvarenja posle koga kažete, e sad, to nije sport, to nije... Tako da vi u stvari samo pokušavate nekako da radite stvari koje će vam otvarati nova vrata. To je ono što je najbolje. Ja pokušavam nekako da im stavim do znanja da ne stvaraju jedno grandiozno veliko delo, nego da prave sebi mogućnost da iz jednog svog interesovanja, teme, ideje, rade tako da ona može da im otvori već sledeća vrata za sledeću stvar. Užasna je situacija kad mladi ljudi dovedu sebe u situaciju da su jako vredni, posvećeni, jako puno trpe jer ubijaju puno spolja, ni stipendija, ni novca, ni pohvala, ni nagrada, ni... I onda dožive to da kao da nisu pohvaljeni. I to im nekako napravi veliku blokadu i ogroman stres. Dakle, puno ideja koje mogu brzo da se ostvare i koje mogu da otvore sledeća vrata, ja nekako to pokušavam da im kažem. Da čime god se bavili, važno je da to što je sada otvara pomalo vrata za nešto sledeće.
A Simonida, prirodno je da profesori utiču na svoje studente, ali koliko mlad čovek izbegava da liči nas na onoga komu predaje, a da li se dešava da ljudi to namerno rade?
Pa ja moram da priznam da slabo to znam. Ja imam neki individualni pristup sa studentima i baš onako od čoveka do čoveka. I uvek tako, i od kad sam počela da radim kao asistent, tako sam nekako radila. Bili smo mnogo bliži po godinama, pa je to baš bilo lako i jednostavno. A sada smo udaljeni po godinama, pa je opet s te strane lako i jednostavno, ali da, moji studenti baš, svi se uvek potpuno razlikuju i ja nekako pokušavam od čoveka do čoveka da komuniciram sasvim individualno, da probam da da shvatim šta bi ta osoba voljela, htjela i šta nikako ne bi htjela, pa da onda nekako probamo zajedno da prođemo kroz taj period kad smo zajedno, da nekako ja podržim, poguram, ali da svakako ne oštetim. Mislim, to mi je čak presudnije da nekako se sklonim ako mislim da, da to može da odvede u neku pogrešnu stranu, neki moj savjet ili preporuka.
A koliko ljudi diplomira na slikarskom odseku godišnje prosječno?
Pa nama izađe otprilike oko 40-ak ljudi godišnje.
Govorite za celu akademiju, da. Ili? Aha. I koja je perspektiva njihova danas? Što uglavnom rade? Jer ne počnu svi da izlažu, ne naprave svi umetnosti.
Pa rade svašta, bave se i umetnošću. Imamo sad tu celu jednu generaciju koji su bili kod profesora Čede Vasića, cela klasa, a ja sam tad bila njima asistent. Oni rade galeriju U10 i oni su okupili još svojih kolega. Oni puno izlažu, dobro im ide, vrlo su inteligentni, super to rade, prizivaju i svoje neke mlađe kolege. Vrlo je to jedna otvorena i super sredina. Mnogi se udružuju i zajednički, recimo, rentiraju atelje, što mislim da je super ideja. Mnogi odlaze u inostranstvo, sad sve više i više odlaze u inostranstvo i onda jedni drugi nekako povuku i to je isto jako dobro. Pa se onda grupišu u određenim gradovima. Sad trenutno imamo troje, četvoro iz prethodnih generacija u Njujorku, pa u Londonu, pa ovamo, pa onamo. Dobijaju stipendije, jako im dobro ide zapravo ta vrsta ono povezivanja sa institucijama u svetu, zato što su nekako, čini mi se, i dovoljno obrazovani i dovoljno svesni odavde i nekako dolaze iz neke muke, pa onda čim vi idete na bolje, nekako to lakše ide, čini mi se. A ovde se bave, ako ne ostanu u tom umetničkom svetu, dosta se bave dizajnom, bave se ilustracijama, bave se i animacijom, to je sad nova stvar, to je otprilike to.
Dobro. Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Girls, my melodies in the grand canoe of Endymion. But what remains of those dreams of our money is a cold and gruesome museum. If Lily is a flood, tell her she needs a gardener. I'm a bee, I suppose, when a rose take my clothes, honeymoon discovers up my toes. I am the werewolf in your garden, I have to piss upon your lawn. All the flowers I had to pick up before, oh, they had to dry into my paws. Rose covered me with foam. Strangle up right into my gloves. When she pinched me that I picked her, there was nothing she could do. For her husband in my jacket and the whole world to look through. I cut a life at last from the roots and from the past. She was right, I was chased, was a star beneath my sunlight. Jasmine was cruel and mean, but my garden was made of sand. And then that sand love is fading away. Perhaps I'll marry a nice cactus someday.
puissance que j'aime le mieux au monde. Vous jouez de ma chance, car vous pouviez tout prendre chez moi sauf mes roses. Il se trouve que ce simple vol mérite la mort.
Izdavaštvo za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS Izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potroši svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Eko.
U prvi pet, Radio Beograd 2, vaša i moja gošća Simonida Rajčević, stigla nam je i Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla. Snežana će nam kazati nešto o izložbi fotografija sa sada već tradicionalnog konkursa časopisa Refoto, da mome, ovoga puta u galeriji. Ajmo prvo kažemo oko imena te galerije.
Galerija se zove Prozor, to je nova galerija u ulici Koče Popovića, to je negde na uglu ulice Koče Popovića i Gavrila Principa. Ko ne zna, ulica Koče Popovića je nekadašnja Zagrebačka ulica. I kada se, u stvari, Nebojša Babić je kreativni direktor Orange Studio, on je osnovao galeriju Ozon. Galerija Ozon se piše O, pa ona trojka umesto Z, liči na Z ćirilicom, tako se i ova zove Prozor. Znači, umesto Z imamo broj 3 i namenjena je mladim umetnicima i onima koji će se tek predstaviti, to je koji se prvi put ili predstavljaju javnosti, negde neka galerija koja je, ajde da je nazovemo i hub, ona prva galerija gde vi uđete da biste se pokazali ono što radite, pa čini mi se da i ova izložba fotografija Refoto sa godišnjeg konkursa život i multimedija je tema ovog godišnjeg konkursa. I sada ako mislite da je to veze multimedije i života, nije, nego je u stvari mogućnost da se na razne načine pošalje ta fotografija, znači mogu da budu i animirani, oni gifovi koji su sad jako postali popularni zbog toga što nam, kako rekoste, tehnologija to omogućava, i neki mali video radovi, relativno kratki, koji otprilike čine nekoliko fotografija. Tako da ono što se videlo uglavnom su mladi ljudi ili ljudi koji nisu u fotoreporterskom novinarstvu. Negde me ovo podsjeća na one velike konkurse koje imali Fotokino savezi, koji su u stvari bili vrlo korisni. Oni se jesu okretali amaterskoj fotografiji, međutim iz tog amaterizma u neko vreme je, ili uvek izađe u jednoj ili dve generacije, uvek izađu nekoliko jako dobrih fotografa, tako da mislim da je ovaj konkurs vrlo koristan i vrlo uzbudljiv. Na negde me način podsjetio i na, danas je isto tako popularan Instagram. Vi imate tu jednu od najvećih mogućih izložbi fotografija zbog toga što svako postavlja na svom profilu seriju fotografija. Kada počnete ozbiljno da gledate, vidite da tu vrlo ozbiljni ljudi postavljaju fotografije, da se tu može videti jako zanimljivih stvari s jedne strane, s druge strane, otvoren vam je čitav svet. Pa negde vidite šta radi Južna, Severna Afrika, Amerika, kako izgleda u Severnoj Koreji itd. Tako da sada otišla sam malo dalje, međutim ta izložba ili konkurs refotoa bi mogla na to da podseća. Meni se čini da je ove godine negde ponuda bila nešto slabija nego prošle godine. Sad zašto? To su, kako, kao i vino, različite su berbe. Dodeljene su nagrade i te nagrade su vrlo uzbudljive zbog toga što je to recimo prva nagrada Nikon fotoaparat, druga nagrada Epson štampač, ili akciona kamera lam, tako da vi u suštini ste vrlo zainteresovani, važno je da imate, recimo, i učestvujete, oprema, da. Da imate, pa dobra oprema danas kada se kaže, ja kad pogledam, malo bolji telefoni danas vam rade jako dobre fotografije i to čini da se ljudi mnogo više počinju zanimati za fotografiju i da izađu iz onog nekakvog, ajde da kažem, sigurnog dela kada mi slikamo, ne znam, prijatelji ili neke svoje lične porodične fotografije, a znamo da su porodične fotografije, kada pogledate istoriju fotografije, postale kroz vreme vrlo, vrlo važni i kao dokumenti, i kao fotografije, i kao dokazi o nekakvom sociološkom, političkom, društvenom stanju i statusu. Tako da ovo jeste vreme slike i izložbu svakako treba pogledati. Ona je otvorena svakog dana od 11 do 17 sati. Nemojte ići nedelju.
Koji motive na fotografijama ili koje fotografije su na tebe ostavile najsnažniji utisak?
Pa, motivi su život. Znači, imate raznih stvari. Imate onih najklasičnijih dokumentarnih fotografija. Imate fotografija koje u suštini daju arhitekturu, pokazuju svakodnevni život. Imate one koje su pravljene sa ambicijom da budu dramatične na neki način. Kod nas jako vole ljudi, i to se uopšte, pogotovo ta amaterske fotografije, jako vole da snimaju stare ljude sa borama, pa onda još obrade dodatno, pa to onda izgleda kao da čovek ima kratere na telu, to jest na licu. Ali ima jako dobrih fotografija koje su iz svakodnevnog života, koje je uhvaćen trenutak, koji da se znalo kad i u kom trenutku treba da se pritisne taj okidač. Dobrih fotografija koje su, ajde da nazovemo, arhitekture, konstrukcije. Prva nagrada je, koju je dobila Maja Sjefart, ima jednu poluabstraktnu situaciju koja je u suštini konstrukcija jedne kupole koja se gleda od dole. Znači, vrlo interesantnih fotografija ima, da, čine život, čine svakodnevne ili svakodnevnu ili dokumentarnu stvar, ali neki su dosta ozbiljne, nateraju vas da mislite, a neke su opet onako, kako da kažem, možda malo slabije ili ono što bi otprilike poslali neki koji su, koji se amaterski bave fotografijom, a recimo relativno sve pristojno obradili, i negde se u toj amaterskoj fotografiji ili vrlo često razume da je jako dobra obrada vrlo važna. Da, obrada je jako važna, ali mi se čini da je jako važno, i to mnogo važnije, šta vam je kadar, kako ste to usnimili, šta ste odlučili da izdvojite i šta vi vidite od onoga što čini vaš svet, a recimo neko drugi ne vidi. Negde meni je sadržina u ovom smislu važnija od forme, ali ne do te mere da forma nije uopšte važna. Mislim da treba pomenuti još jednu izložbu koja izlazi iz onoga...
Čekaj, prvo da pitam ono što Simonidu. Simonida Rajčević, gošća emisije U prvih pet. Simonida, kakve vi fotografije volite?
Ja moram priznati, moj otac je cijelo moje detinjstvo se bavio amaterskim fotografijama, on je istoričar umetnosti, i toliko me je mnogo slikao u životu. Puno smo putovali. Ja ne volim fotografiju. Imam neku frustraciju od toga i otvorila sam Instagram pre par godina, pokušala nešto da stavljam, pitala ljude šta ja treba da radim, zašto ja moram ovo da slikam, i zatvorila. Ta količina fotografija, naravno, ne govorim o izložbama fotografskim, govorim o fotografiji kao takvoj. Nemam svoj fotoaparat, kad putujem ne želim ništa da slikam. I jako veliki napor osjećam kad gledam taj Instagram. To na mene nekako deluje frustrirajuće.
Ja uživam to kad gledam.
Ta količina slika kojom smo mi sada okruženi, tih digitalizovanih, lepih ili ružnih ili impresivnih ili manje impresivnih ili to slika hrane, imam osjećaj da se gušim sve vreme i stalno pokušavam da gledam u neki beli zid. Ja moram da stvorim neke slike i onda mi je jako prijatno da imam periode dana kad ne gledam ni u šta što mi mnogo titra pred očima.
A kakve filmove volite?
Pa volim... Pa sad mi je ovaj, kao i svima, mislim sad je to opšte mesto, ali ovaj Sorrentino mi je baš super bio. To sam gledala, ovaj Jut, recimo, pa sam gledala i Mladog papu, seriju, to mi je bilo dosta fino. Onda sam gledala neke nove američke filmove sa nekim pokušajem da se proizvedu novi Kidsi. I to je radila neka žena, rediteljka, ne mogu sad da se sjetim kako se zove. Taj film mi se nije svideo, ali je zanimljiv bio taj pokušaj. Mislim, to sam sad gledala poslednje. Pa u suštini volim kao i što svi ljudi vole moje generacije. Mislim da je to neki starinski ukus. Mislim, to su neki autorski filmovi i to je kao nešto što smo malo prije što su vaše gošće pričale o književnosti, dok su pričale ja sam razmišljala kako mi pratimo priču, šta nam je bitno. Mislim da to ima veze, generacijske veze. Tako i ja volim autorske filmove. Poslednji film koji mi se strašno dopao, koji sam gledala, je Tony Erdmann, nemački film. I evo, preporučila bih ga svim vašim slušalcima i vama dvema ako ga niste pogledale. Oduševljena sam tim filmom. To je baš autorski film, klasičan autorski film, evropski.
A da se vratim u fotografiju, vi niste do sada na svojim izložbama taj medij koristili, ako se ja dobro sećam.
Pa ja fotografiju koristim u pripremi za rad, uvek. I to, mi smo studirali i bili smo učeni na živog modela i naša akademija je nekako, kad sam ja bila mlađa, sad se to promenilo, baš nisu voleli fotorealizam i jako nisu voleli stariji profesori da se koristi fotografija u radu na slici ili u radu na crtežu. Ja pa pripadam generaciji koja je puno volela i Francisa Bacona, koji je isključivo radio preko fotografije sve što je radio. I moja veza s fotografijom, e sad, lepo ste me pitali, da, je jako topla, dobra i ljubavna u tom smislu. Ja puno koristim fotografiju u svakoj pripremi za izložbu, čime god, šta god da je tema i čak šta god da je i medij i kad se bavim instalacijom, na neki način puno koristim fotografiju kao neko izvorište ili kao neki ono pokretač.
A koliko pratite likovne izložbe, ne samo fotografske, nego sve kod nas ili stižete?
Pa pratim u onoj meri u kojoj mogu, toga ima puno. Facebook je tu izuzetno koristan, zato što ja jako puno bivših i sadašnjih, a verovatno i budućih studenta imam na Facebooku i onda meni jako puno dnevno stiže tih eventova. Ja svašta ispratim i preko Facebooka, a onda nekako napravim neku listu pa odaberem gde svakako bi trebala da odem ili moram ili sam u nekoj komisiji. Mnogo mi tu imamo i doktorskih izložbi, magisterskih izložbi, imam ja sad tu i neke obaveze, negde moram da odem, negde želim da odem, negde je to pomešano. Pratim u one meri u kojoj prosto mogu.
Predlažem da čujemo jednu muziku, pa ćemo onda da otvorimo ovu drugu priču.
Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur et là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là tout n'est corps luxe, calme et volupté, d'aimables luisants polis par les ans, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs, aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds
les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'autre beauté, luxe, calme et volupté. Ces vaisseaux d'une humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux la ville entière, ni à Saint-Édor le monde s'endort dans une chose. Luxe, calme et volupté. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté.
U emisiju Prvih pet Simonida Rajčević, i dalje je tu Snežana Ristić koja će nam pomoći da jednu temu otvorimo. Simonida, kod nas je praksa da se plaćaju ulaznice u muzeje, a u galerije ne, sem ponekad kada je neka gostujuća izložba u pitanju, kao sada ova izložba Picassovih grafika u kući Legata. Kako vi gledate na to? Praksa je i u nekim drugim velikim gradovima da uvek se muzeji plaćaju, a galerije zavisi od politike galerije.
Pa Tate se, na primjer, ne plaća. Mm-hmm. Mislim, to je sad, možemo da razmišljamo o tome, preširoka je to tema i prekomplikovano, i mislim da ja sad kao umetnica ne treba mnogo da pričam o tom ekonomskom delu. Ako bi nas država pitala, mislim, ono što ja mogu da kažem intimno, ako bi me država pitala da li bih platila da možemo da budemo publika većem broju nekih lepih, zanimljivih umetničkih događaja koji nam dolaze sa strane, ja bih rekla da. Mislim da možda možemo i da odvojimo neku malu sumu novca da bismo dobili nešto što je mnogo više od novca, a to su, kako kažem, širenje uma i duha. Ali to sad ja govorim intimno. Mislim, nisam sigurna da sad naši građani to mogu. Ne znam, prosto da ne idem dalje od toga, to je moj posao i ja bih vrlo rado uložila, ako bi me neko pitao, u to da mi nekako možemo da postavimo to dovođenje nekih stranih izložbi na neke čvršće noge, ali eto, toliko.
Nadamo se da će nam uskoro dva najveća muzeja u Beogradu i u zemlji biti otvorena, tako je bar najavljeno. Kako je to kad vi predajete studentima, a oni ne mogu da uđu u muzeje?
Pa, meni je to bilo tužno u jednom periodu, sad smo već svi se navikli na to. Osim toga, puno studenta nama dolazi van Beograda. I ti mladi ljudi, kad dođu u Beograd, puno vremena potroše dok se snađu po Beogradu, dolaze iz malih gradova ili mesta. Teško im je da skapiraju gde je Slavija, teško im je da dođu od do... i potroše dosta vremena na to. Onda sam shvatila, kad malo ukapiraju sistem autobusa, kako da dođu do fakulteta, kako da dođu do nekih delova grada, shvatila sam tokom nekih zajedničkih vožnji autobusom da mnogi od njih u zadnjih nekoliko godina uopšte ne znaju da mi imamo Muzej savremene umetnosti. Neki stare moje kolege, kad sam im to prepričala, su mi rekli da je
da je to nemoguće, pošto za njih je to prosto nemoguće, žive sa tom idejom da postoji taj muzej, pa se zatvorio, pa onda problemi, pa ne znam šta. Ovo su mladi ljudi koji su negde išli u srednju školu, ako im roditelji nisu kupovali novine ili nisu kupili tog dana, retko kada se o tome u novinama govori, ljudi su bili šokirani. Neki od njih su bili šokirani da mi imamo Muzej savremene umetnosti.
Ne smem više ništa s tim u vezi da vas pitam. Snežana, izložba Picassovih grafika u kući Legata, to je u stvari putujuća izložba. Pitala sam za ovo za ulaznice, zato što je ulaz, koliko si rekla?
500 dinara košta. Mm-hmm. A studenti, učenici mogu uz indeks ili đačku knjižicu da to uđu za 250 dinara. Ciklus je iz Volar Suite ili u stvari radovi koje su poručbina parijskog trgovca umetničkim delima Ambroza Volara. I od 30. do 37. Picasso je radio za njega. Tu ima, kaže da, piše da originalna postavka ima 27 listova grafičkih i 73 lista podeljena u pet tematskih celina, pa se sada to govori šta sve tu ima. Sad je pitanje da li su to, pošto postoji jedan deo informacije koji kaže da je ta kolekcija ili prva serija radova koja je nastala u toj saradnji Picassa i Volara puštena u javnosti i u prodaju sa Picassovim potpisom 50. godine, tako da ja pretpostavljam da je ovde moguće da bude i nekih ploča koje se kasnije printane.
Da su urađeni ponovo otisci.
Da su potpuno urađeni otisci, ali svakako to je izložba koja je interesantna, jer negde čini mi se da kod nas kada se govori o savremenoj umetnosti, sad govorim stvarno na široku publiku koja ne ide mnogo po galerijama i koja baš mnogo ne zanima savremena umetnost, negde smo mi stali kod Picassa. I kad se kaže Picasso, on je savremeni umetnik i on je ovde sada stvaran, 30. godina su ovo radovi, znači ovde je skoro prošlo, nije sto, ali negde 80. godina, između tih 1930. i 2016. koji je šta se desilo u umetnosti, što ne znači da je Picasso uopšte, da nije zanimljiv, da nije interesantan, ali kažem, to je sada, evo, to je sada možda i priča o tome šta mi imamo i koliki pristup u muzejima imamo, jer kada se kaže pristup muzeju, onda se ne misli samo na tu stalnu kolekciju muzeja, nego znači da je tu priča i o saradnji različitih muzeja, galerija, da se tu mogu razmenom doći do velikih izložba. Pomenuli ste Stedelijk kad je bio u Muzeju savremene umetnosti, ja ne znam šta je poslednje posle toga bilo. Znači tih velikih kompleksnih izložbi za koje se da plaća ulaz, jer se u Date kad sam ja bila, ne plaćate ulaz za stalne postavke, tako, ali za neku koja je izložbu pravljena kao povremena ili to se plaća ulaz, tim da opet tu postoje razni nivoi mogućnosti, da, ali tamo ono što sam ja videla u Tate-u, to je jako mnogo dece predškolskog uzrasta, školskog, nižeg školskog, gimnazijalaca, koji se u tim galerijama osjećaju i u tom najsavremenijem, rekla bih, prostoru umetnosti aktuelne, trenutne. Oni tu nešto crtaju, nešto im pričaju, igraju se i oni rastu sa savremenom umetnošću i njima Picasso jeste užasno važan, ali im je potpuno jasno da neka i druga umetnost koja je kasnije dolazila je takođe impresivna, važna, može se
i relevantno
i tumačiti kao slabija i kao nešto bolja. Tu sad ima naravno uvek vrlo, vrlo različitih umetnika i Picasso je bio, kako da kažem, nije odmah bio cenjen i poštovan, nego su vrlo govorili, onako imalo se problema sa njim. Tako da kod nas uopšte pitanje savremene umetnosti, negde sam mislila i o toj tehnologiji kada ste govorili, neću više, mi danas gradimo tehnološki pametne kuće i onda se one izgledaju kao da su iz 17. veka. Pa se znate, ko kupuje novi BMW, on ne izgleda kao kočija, nego izgleda kao BMW. E sad, naš razumevanje umetnosti i arhitekture, u ovom smislu kad to govorim, mislimo o vrlo širokoj publici, je negde malo drugačije, a to je pitanje našeg obrazovanja.
Dobro, i da kažemo da su one teme koje znamo sa Picassovih grafika i crteža, žene, matadori,
minotauri, jeste, svega tu ima i mislim da to treba, da izložbu svakako treba pogledati. Kuća Legata je u Knez Mihajlovoj ulici, izložba je do 5. aprila, kažu nema grejanja u kaputima, ćemo da gledamo.
Dobro, Simonida, kada kada ono razmišljate o istoriji umetnosti, šta je vama onako nekako najdraže kad se vratite nekim starim knjigama ili slikama?
Baš starim, mislim,
nema vremenskog
ograničenja. Slušala sam Snežanu koja kaže pa to je skoro 100 godina, pa nije 100 nego 80.
Da, 80.
To je skoro jedan vek. I to je ono što zapravo mi je ostalo u glavi, da mi je odzvanja dok ste govorili. Mislim, slušala sam na sve vreme, naravno, ali mi je malo odzvanjalo taj vek. Znači, mi smo od ove izložbe odvojeni skoro jednim celim vekom, što je impresivno, ali to je baš istorija umetnosti. To nema nikakve veze više sa nama. Mi ne živimo u tom svetu u kome je živeo Picasso. Apsolutno, ti svetovi su nešto sasvim drugačije.
Pa kad tako gledate, šta volite? Koje epohe ili koje umetnike?
Ja sam uvek voljela renesansu. Naš fakultet je i nekako i bio tako okrenut, čini mi se, ka tome. Svi su ovde uvek voljeli Karavađa, čini mi se. Pa ja jako volim to nešto čega Tate ima puno. Volim Bacona, volim Hocknea, volim Luciana Freuda, naravno. Jako volim Juliana Schnabela. Ako je to sad, znači, Julian Schnabel je recimo nešto najživlje tu, najbliže po godinama onome što smo mi. On je možda tu neki naš najveći savremenik. Hockney je živ, ima tu neku veliku retrospektivu u Londonu, u pauzi smo malo popričali o tome, koliko bih voljela da odem, da to vidim. Ima i nove slike neke, to je neka najveća sad, naravno, pošto je sad već u starijim godinama, to je neka najveća retrospektiva koju je on imao do sada, najveća izložba, i verujem da će to biti jako zanimljivo. To je što se tiče slikarstva. Pomenula sam Olafura ili Jasona, svi vole. Mislim, to je nešto što je zaista promenilo, čini mi se, za ljude koji vole instalaciju i koji su krenuli u jednom trenutku na taj način prostorno i na temu tehnologije, a opet vrlo toplo, ljudski i nekako, kako da kažem, vrlo opšte, i njegovi radovi su izuzetno komunikativni. Čini mi se da je Olafur prilično omiljen i kod nas. Eto, to je od neke te savremenije istorije umetnosti.
A može li medijsko posredovanje da zameni uživo susret sa nekim umetničkim delom? Znači, gledanje, ne znam, u knjigama, na internetu,
pa ne,
na televiziji.
To svi znamo, ali to je opet jako tužno pričati studentima o kojima smo govorili malo pre, pošto tu ima puno ljudi, u puno generacija koji dođu do recimo 4. ili 5. godine i nisu nikada nigde putovali. Sad, ja se nikada onda tim temama ni ne bavim, nego prosto sve to prenebregnem i pričamo o nečemu kroz knjigu ili kroz internet ili kroz, kao da je to tu i pored nas, i ja probam da to što sam i videla uživo, da im nekako tako živo predstavim kao da su videli i oni. To je ono kao kad jedan ode iz sela pa nešto vidi i onda dođe i priča celom selu. Eto, prilike tako to izgleda. Mislim, sad malo sam se šalila, ali gledam da to ne bude nekako ni tu. Mislim, mnogi od njih su kroz te sve periode se sami izborili i otišli da žive sada u Njujorku, Londonu, vamo, namo. Tako da, koliko god nešto u nekom periodu deluje tužno i teško, vrlo lako može da se izađe iz tog perioda. To je samo koliko je ko u tom trenutku pod velikim pritiskom prosto svog privatnog života ili materijalne situacije,
kada
i koliko je u stanju da sam napravi neki skok u svojoj glavi i da kaže sebi, pa ja mogu mnoge stvari, mlad sam, imam potencijala, imam mogućnosti, ili nisam mlad.
Pitanje
nema
u stvari
veze, to nema veze ni s godinom.
Pitanje u stvari bilo pomalo retorsko. Zašto je vama važno da vidite umetnike?
Meni je jako važno da vidim
koje cene.
Zato što strašno se puno umaram u ovoj sredini na jedan određeni način. Strašno mi je važno da vidim civilizacijske domete i lepotu. Kako god to sad zvučalo, ne smatram da umetnost mora biti lepa, daleko od toga, ali umetnost i jeste lepa. Mislim, i u svom najužasnijem obliku ona uvek stvara neki osjećaj uzvišene lepote, ili možda ta reč lepota je nesavremena, pa možemo i da je sklonimo sad iz ove kao jezičke jednačine, ali strašno mi je bitno da vidim to nešto što je mimo hiperrealnosti u kojoj živimo. Pa kakva god ona bila, da li ona sad tu kroz internet, pa mi gledamo inauguraciju Trumpa ili sestre Kardashian, što je sve okej, ili gledamo neku svoju, to, nema grejanja, obucite kapute kada idete na izložbu, to je jako zamorno. Sve je to za čoveka naših generacija koji je prosto odrastao i na literaturi i na filmovima i na tim nekim uzvišenim civilizacijskim vrednostima, mislim da to nas sve jako umara i ovo je jedna vrsta, kad vi vidite uživo nešto što je tog tipa, sad pričamo o umetnosti, mislim da vas to na jedan način duhovno odmori i da vam ponovo tu neku žišku ili element ili dah neke snage i ideje da ceo svet se ne sadrži u tom problemu grejanja ili ceo svet se ne sadrži u sestrama Kardashian ili se sadrži, ali nije bitno.
To sam vas pitala.
U stvari, vidite...
Snežani mama.
Ja moram. Ne, u stvari vrlo se slažem, ali ovako. Prvo, vidiš kako to izgleda u stvarnosti.
Dobro.
U kontekstu. Da li je to kuća ili je slika, onda se iznenadiš da je slika manja ili veća, bitno od onoga što si ti video, i da su te boje ili taj uopšte potpuno druga. Tako da to videti uživo i videti na fotografiji su potpuno različite stvari od istorije umetnosti klasične, znači Picasso, sve ovo što smo pomenuli, do najsavremenijih umetnika, a tek onda arhitektura. To što vidite na fotografiji je jako dobro snimljeno. Vi tek kad uđete u stvarnost i vidite kako to diše u onome u čemu je
postavljeno. To je kulturologija. To je u stvari tretman kulture. Osim samih tih pojedinačnih dela koji vi tu živite i shvatite to što ja govorim, civilizacijski razvoj. Kako taj razvoj i zašto neko ulaže u svoju kulturu.
Slušamo muziku.
My heart is a beating inside my chest. Until I get your love and I won't get no rest. Trouble that you get me in. A silver tongue never gonna leave me low, but every time I try to stop myself, I just can't go. I'm gonna walk,
walk, walk
back to your arms.
Walk, walk.
Yeah, you're gonna talk,
talk, talk, talk
with all your charm. I'm gone.
Još malo vremena u emisiji U prvih pet da zaokružimo razgovor sa vašom i mojom gošćem Simonidom Rajčević, umetnicom, docentkinjom na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Pre toga da prosto rezimiramo čime smo se danas bavili za vas. Izdvojili smo koncert japanske violinistkinje Akiko Suvanai sa orkestrom Beogradske filharmonije na Kolarcu, premijeru komada Wolfganga Bauera Magično popodne u režiji Ane Grigorović u Ateljeu 212, izložbu fotografija finalista konkursa časopisa Refoto o temi život i multimedija u galeriji Prozor i prokomentarisali smo roman Arzamas Ivane Dimić, za koji će ovoj književnici sutra biti uručena Ninova nagrada za 2016. godinu. A priču sa našom gošćom Simonidom Rajčević počeli smo o izložbi Čudni talasi u galeriji Zvono, slike velikog formata. Simonida, zašto Čudni talasi?
Pa moram priznati da je to neki naziv koji je sam se dogodio. Nemam neku posebnu priču o tome, osim što kao na energetskom nivou sam doživjela te talase, ne na morskom ili rečnom, nego na energetskom, kao nešto što bi se razmenilo među ljudima ili stvarima.
I da samo skrenemo pažnju na nešto što istoričarka umetnosti Maja Ćirić ovde piše o vašoj izložbi, da je ona je konstatovala da nema društvenog konteksta i da je on atmosferom i abstrakcijom nadomešten. Pa sad, apropo društvenog konteksta, konteksta u stvari uvek ima.
Tako je.
Kako vi gledate
pa,
na to?
Pa mislim, lepo je tu Maja, kako kažem, u toj rečenici sažela ta figura koju smo mi pomenuli na početku, koju će vaši slušalci, ako budu otišli do četvrtka u galeriju Zvono da posete izložbu videti, je po mom mišljenju postavljena u neki prostor koji je delimično abstraktan sa namerom da se prikaže jedna atmosfera koja, ne mogu kažem da je nerealna, ali je na neki način abstraktna, a figura je onako pojednostavljena, ali realna. I u tom je nekom položaju koji je, pričali smo, ambivalentan, ali u suštini smiren. I moja ideja je bila da na taj način nekako probamo da napravim tu neku vezu između duhovnog i materijalnog, koja je uvek vrlo problematična za ljudski rod i oko toga čini mi se da čovek se najviše muči. Pa sad, jako je teško sad pričati o tome na nivou slika i na nivou simbola, ali eto, otprilike ima nešto vrlo nemoćno u vezi te figure i ima nešto vrlo moćno u vezi te figure. Sad na vašim slušalcima, ako odu da pogledaju, je da sami zaključe šta će odabrati, ali to je bila moja ideja. Da nije sasvim moguće da kažete to je ovo ili ono, nego da sami ne upišete, ali da sami izaberete u odnosu na trenutak života ili potrebu ili težnju u tom momentu, kako ćete doživjeti celu tu atmosferu i šta ćete poneti iz galerije.
Pamtimo vaše izložbe tamo iz onog dvorišta oko Kule Nebojše, pa pominjali smo Železnički muzej, pa salon muzeja savremene umetnosti,
Hub.
Galerija Hub, to su sve u fizičkom smislu različiti prostori i izazivaju traže, pretpostavljam, nekakvo prilagođavanje vašeg rada ili namenski radite izložbu za
galeriju? Pa ja najčešće namenski radim.
Dobro.
Imam neku tu izraženu vezu sa prostorom, potrebno mi je uvek da znam gde će biti i onda nekako otprilike, naravno kod slika je to ipak dosta drugačije, kao tu nekako mnogo više imam potrebu da osmislim te formate samih slika. One mogu biti prikazane u maloj galeriji kao što je galerija Zvono ili u ogromnom prostoru, pošto su veliki formati i drugačije ćete ih sagledati, ali te slike će biti iste. Ono što je za mene tu bitno je da ih ja formatiram u odnosu na njih same u onoj meri u koje meni to izgleda da je važno. A ovi svi prostori i ovi svi ostali radovi su bili dosta drugačiji i da, bilo mi je jako bitno da prvo znam u kom će prostoru biti izložba, pa da onda nekako pristupim i kao razradi teme i ideje.
A kakav izlagački prostor nedostaje Beogradu?
Pa Beogradu nedostaju mnogi izlagački prostori. Mislim, prvo mu nedostaje taj muzej, a zatim nedostaju mu mnogi izlagački prostori. Dve trećine ovih prostora koji ste vi pomenuli sada više ne rade. Ta galerija Železničkog muzeja postoji, ali ne znam da li ste čuli ikada posle toga da se nešto tu dogodilo. To je božanstvena galerija. Hub ne postoji više. Ovaj prostor kod Kule Nebojša je propao i skoro da ne postoji. To je bilo jedno od načina da se nešto ukaže na to da mu fali krov i tako dalje, ali nikad se ništa s tim prostorom nije dogodilo. To je neka multi, to je mogla bude neka multisala i fantastičan prostor.
Bila je jedna lepa predstava tamo, to je poslednje čega se ja sećam. Pozdraviš,
da, tako da u suštini, eto, sam ovaj razgovor nas navodi na to da ne samo što nam fale prostori, nego i ovi prostori koji su postojali i koje sam ja uspela da iskoristim, nadam se na dobar način, više ne postoje. Tako da, ne da se ne širimo u tom smislu,
ne
nego se čak i sužavamo.
Ne postoje u smislu da ih nema, nego nema programa u njima. Ne održava
pa,
se ništa.
Da, u galeriji Železničkog muzeja mislim da se ništa ne održava. Hub ne postoji, hub je zatvoren. A da, i ovaj prostor mislim da će se postoji fizički, ali mislim da se njemu baš ništa ne događa.
Da li nastavite da ili koliko pratite ono što stvaraju umetnici vaše generacije u drugim umetnostima?
Pa da, trudim se.
I je li ima tog nekih srodnosti generacijskih, recimo sa umetnicima našim ili stranim koji rade nešto drugo, su muzičari, književnici,
pa
filmu,
to sad moram da priznam da slabo osjećam u neko zadnje vreme. Dosta mi se čini da ja sam nekako kroz svoj rad povukla na svoju stranu i dosta sam udubljena u svoje teme i načine. Sad baš trenutno, i puno sam i ja razmišljala o tome, sad baš trenutno nekako ni kroz muziku, ni kroz pozorište, ni kroz, imam utisak da je to dosta nekako ovde svi su zatvoreni u svoje male svetove, nema baš puno komunikacije među tim raznorodnim umetnicima u odnosu na njihove umetnosti. I čini mi se da to sad svako radi u svojoj maloj niši. Trenutno mi se ne čini da dolazi do tih podudarnosti i sinhroniciteta, ali možda grešim, možda nemam dobar uvid. Ali mi se čini, na primjer, sadašnja muzika i sadašnje pozorište, recimo tih ljudi moje generacije, prilično drugačije od ovog što ja sad radim.
Dobro. Kako onda birate šta ćete gledate, na primjer, u pozorištu?
Pa, biram tako što pitam prijatelje koji se bave pozorištem šta bi mi preporučili, a osim toga odlazim uvek da gledam i njihove, znači to su ljudi mojih generacija, Milena Marković, Olga Dimitrijević, naravno idem to kod prijatelja i poznanika, a njih pitam za savjet šta bi bilo dobro da gledam, šta se njima čini, pošto pretpostavljam da bar jedno 70% nam se ukusi tu podudaraju i verujem u njihov sud, onda pitam šta bi trebalo da ne propustim.
Šta vam nedostaje u medijima kada je o kulturi reč? Da li vam možda ne nedostaje, možda je sve okej?
Pa ja mislim da ta likovna kritika je tu nekako dosta zamrla. Mislim da toga nema. Mislim da bi to ljudima puno značilo, zato što ljudi koji se ne bave umetnošću i koji nisu stalno sa gostima, koji su non stop u svojim temama kao što ste vi, mislim da bi im puno bi nekoj široj publici značilo da pročita. Jezik je najdirektnija veza i najbolje nekako komuniciramo najbolje, naravno prvenstveno komuniciramo na taj način i velika je šteta što toga nema više, zato što mislim nema ga skoro uopšte, zato što ljudi su kroz tu neku likovnu ili umetničku kritiku mogli da komuniciraju sa umetnošću i sa savremenom umetnošću. Nekako kad se to pročita, ljudima sve postaje mnogo bliže i jasnije. Eto, mislim da je to šteta, to je način na koji se publika edukuje za ono što je čeka u galerijama ili u muzejima. Bez toga, to je ljudima strano, daleko i apstraktno.
Simonide, sve preporuke našim slušalcima za vašu izložbu Čudni talas i hvala vam na razgovor.
Hvala vam puno.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Wait for me, please.